կարիերը կոսիրելի ընկնդիրների եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Արնե Բունյատյանն եմ, նախորդվա հիմնական թեմաները համարոտ. Հեծիսեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանավորմից շաբաթներ անց ԽՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակվեց ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ, սեփականատերը սպառնում է դիմել միջազգային արբիտրաժային դատարան։
Կաշխատենք միջև մեր իրավական բոլոր մեջերի լուծումները։
Ինչ է նշանակում ոչ թե ստորագրել, այլ նախաստորագրել Բաքվի հետ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը, որ կողմն է առաջ քաշել այդ գաղափարը և հավերյալ ինչ է պահանջվելու վերջնական ստորագրության համար։
Այդ թղթի կտորը անհրաժեշտ է ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյան։
Հանդիմադիր Գեղամ Մանուկյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն, պատգամավորը պնդում է իրավապահները ավելի քան մեկ շաբաթ չեն վերադարձնում բռնի ուժով խլված հեռախոսը։
Բոլորը կանգնելու են դատարանի առաջ, հատիկ հատիկ։
Միջադեպ Սփյուռքի եկեղեցիներից մեկում ԽՊԱ-ական պատգամավորի մասնակցությամբ
ռազմից բռնելու են ու դուրս են թափելու եկեղեցուց։
Կպատմենք նաև Արարատի երկու գյուղերի միջև ձերբակալությամբ ավարտված վիճաբանության, Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության նոր աննախադեպ պատժամիջոցների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանն ու Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին քննարկել են տարածաշրջանի հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հեռանկարը, կարևորել երկարատև խաղաղության կայունության հաստատման անհրաժեշտությունը, հաղորդում է կառավարության ամլոցարայությունը։ Երեկել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է հեռախոսազրույց ունեցել իրանցի պաշտոնակցի հետ։ Հայ-իրանական բարձր մակարդակի շփումները տեղի են ունենում Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարության ֆոնին, ըստ որի Վաշինգտոնն առաջարկել է 100 տարով վարձակալ Իրանի հետ սահմանակից Սյունիքով անցնող ճանապարհը։ Հեցի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց երեք պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավարի պաշտոնից ազատված Ռոմանոս Պետրոսյանը մանրամասներ է ծրագրի ընթացքում։ Եվրամիության դեսպանները մի քանի փորձից հետո համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթը, որի նպատակն է Մոսկվային զերկել Ուկրաինայում պատերազմը ֆինանսավորելու միջոցներից։ Նոր փաթեթը նախատեսում է իջեցնել ռուսական նավթի գինը և ևս 22 ռուսական բանկերի անջատել միջազգային Swift համակարգից։ Պատժամիջոցները կազմեն նաև Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերության, Հնդկաստանում Ռոսնեֆթի վերանավթավերամշակման ամենամեծ գործարանի վրա նաև կարգել են հյուսիսային հոսքի շահագործումը։ Մոսկվան դատապարտել է որոշումը սպառնացել պատասխան քայլերով։ Ադրբեջանն անտեսել է Մոսկվայում կայանալի ԿՊՀ տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցելու հրավերը, հայտնում է ադրբեջանական Trend-ը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Որոշման պատճառը Եկատերինբուրգում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններն են, անցյալ տարվա վերջին ռուսների կողմից խոցված ազալոթանավը և այդ հարցերը լուծելու ռուսական կողմի ոչ պատրաստակամությունը դիվանագիտական աղբյուրի մեկնաբանությունն է մեջբերում լրատվամիջոցը։ Ուկրաինայի նախագահ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների հետ զենքի փոխանակման մեգա գործարքի մասին։ Նյու Յորք Պոստի հետ զրույցում Վլադիմիր Զելենսկին խոսել է նախագահ Թրամփի հետ բանակցությունների մասին, որոնց ընթացքում իր խոսքով Կիևն առաջարկել է իրական մարտական պայմաններում փորձարկված ուկրաինական անօթաչուներ, ամերիկյան զենքի դիմաց Զելենսկու խոսքով։ Ամերիկյան բանակը ուկրաինական տեխնոլոգիայի կարիք ունի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ամերիկացի դիվանագետներին կարգադրել է այլևս գնահատականներ չտալ օտարերկրապետություններում անցկացվող ընտրություններին, հայտնում է Reuters-ը վկայակոչելով ներքին գրությունը։ Միացյալ Նահանգների բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցիչներին ուղարկված այդ հրամանագրում մասնավորապես նշված է, որ պետքարտուղարությունը Վաշինգտոնի անունից այլևս չի հրապարակի ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարություններ, եթե չկա հստակ և համոզիչ արտաքին քաղաքականության շահագրգռվածություն։ Սիրիայի հարավային Սուեդա շրջանում այսօր կրկին զինված բախումներ են տեղի ունեցել Բեդվին և Իսրայելի աջակցությունը վայելող դրուզինյալների միջև։ Ֆրանսպրեսի թղթակիցը տեղից հաղորդում է այրվող տների խանութների մասին, այսօրվա բախումների հետևանքով տուժածների մասին տեղեկություններ առայժմ չեն հաղորդվում։ Բախումները հաջորդում են Սիրիայի կառավարական զորքերի նահանջին ալշարային ենթարկվող ուժերը քաղաքը լքել են դրուզ համայնքի ներկայացուցիչների հետ մարտերում կրած ծանր կորուստներից և Իսրայելի կողմից Դամասկոսի հասցված հարվածներից հետո։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Փաստորեն, այլևս հստակ է, որ Երևանն ու Բաքուն այժմ բանակցում են ամիսներով քննարկված, բազմիցս խմբագրված և ի վերջո համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը, ոչ թե ստորագրելու, այլ նախաստորագրելու տարբերակը։ Ադրբեջանական մամուլում այս մասին շրջանառվող լուրերից հետո նախորդային տեղեկությունը հաստատեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, չհստակեցնելով, որ կողմի գաղափարն է դա, ինչու նախաստորագրել, եթե ամեն մի տարն ու ստորակետն արդեն համաձայնեցվել է և, ի վերջո, հավելյալ էլ ինչ է պահանջվելու վերջնական ստորագրության համար։ Իմ գործընկեր Շողի Գալստյանն ինքն է փորձել այս հարցերի պատասխանները գտնել։
Արտաքին գործերի նախարարությունը չի հստակեցնում բանակցված եւ ամբողջությամբ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումը։ Երևանի թե Բաքվի առաջարկն է։ Արտաքին գերատեսչությունից շատ կարճ միայն նշում են. Մեջբերեմ, քննարկումների ընթացքում տեղի է ունենում գաղափարների փոխանակում։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գաղափարին վարչապետը անդրադարձել է ասուլիսին։ Ըստ անհրաժեշտության կապահովենք հավելյալ հաղորդակցություն։ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին ասուլիսում հաստատեց բանակցային սեղանի ն համաձայնեցված փաստաթուղթը նախաստորագրելու գաղափարը։
Եվ դա քննարկվող էլի մենյուի մեջ արկա քննարկվող տարբերակներից մեկն է, որը ինքը միայնակ չի, ինքը կարող է որոշակի պայմաններում լինել ընդունելի եւ որոշակի պայմաններում լինել իրատեսական, որոշակի պայմաններում չլինել ոչ այդքան իրատեսական։
Վարչապետը, սակայն, ասուլիսի ընթացքում այդպես էլ չբացատրեց համաձայնեցված փաստաթուղթը ստորագրելու փոխարեն, ինչու են նախաստորագրելու հարցը քննարկում։ Միայն ասաց, խաղաղության ճանապարհին առաջ գնալու ոչ մի հնարավորություն բաց չեն թողնելու։ Նախաստորագրման մասին լուրերը սկսեցին շրջանառվել Աբուդաբիում մոտ 1 շաբաթ առաջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններին զուգահեռ։ Ընդ որում տեղեկությունը տարածեցին ադրբեջանական աղբյուրները։ Այդ հանդիպումից հետո, սակայն, որևէ կոնկրետ համաձայնության մասին չհայտարարվեց։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատյանը կարծում է, Նիկոլ Փաշինյանն է նախաստորագրելու գաղափարի հեղինակը։
Այդ թղթի կտորը անհրաժեշտ է ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ընդունում եմ ստեղ հստակ ֆիքսել Նիկոլ Փաշինյանին, այլ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանը։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ քաղաքականությունը կառուցված է այսպես կոչված խաղաղության գործընթացի վրա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես պետք է Չեմբերլենին, ով գնաց ստորագրեց Սուդետը գերմանացիներին հանձնելու այդ խայտառակ փաստաթուղթը։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը 4 ամիս առաջ է համաձայնեցվել, բայց Բաքուն ստորագրման համար 2 նախապայման ունի. պահանջում է Հայաստանից լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը և փոխել սահմանադրությունը։ Երևանը փաստաթղթի ստորագրմանը զուգահեռ Մինսկի խմբի լուծարմանը դեմ չէ։ Սահմանադրությունն էլ կփոխվի, թեև սա հայ-պաշտոնյաները ներկայացնում են որպես ներքին որոշում։ Բաքվի այս նախապայմանները եղել են Աբուդաբիի բանակցությունների օրակարգում, բայց թե կողմերը ինչ են որոշել, հայտնի չէ։ Հնարավոր է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը հենց այս նպատակով է քննարկվում, որ մինչ ստորագրումը Երևանը կատարի Բաքվի նախապայմանները։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը հարցին ազատության տաղավարում ուղիղ չպատասխանեց, բայց դարձյալ շեշտեց. սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին հարցն է։
Թե այդ ընթացքում մինչև ստորագրություն ինչեր կարող են տեղի ունենալ, էլի փոխվստահության քայլեր կարող են տեղի ունենալ, եւ Հայաստանն էլ կարող է գաղափարներ ունենալ, թե ինքը ինչ կակնկալել, որ այդ փոխվստահության մթնոլորտը կառուցելու դրամաբանության մեջ։
Իշխանական պատգամավորը պնդեց, տեղյակ չէ նախաստորագրման գաղափարը որ կողմինն է, բայց ասաց, եթե Երևանի նախաձեռնությունը լիներ, ինքը կաջակցեր։ Մանրամասնեց, դա կլինի միջանկյալ մի քայլ համաձայնագրի ամբողջական ստորագրումից առաջ։ Նոր տեքստ է լինելու, թե եղածին այլ բովանդակություն են ավելացնելու, վարչապետի կուսակիցը դժվարացավ ասել։
Միջանկյալ քայլ է, գուցե ավելի շատ հրապարակային ժեստ է երկու կողմերի, ոչ այնքան ներքին իրավակարգով երկու երկրների սահմանված գործընթաց, որ կառավարությունները այսպիսի նախաստորագրման ֆունկցիա ունեն։ Չգիտեմ այս հատվածը, բայց եթե նույնիսկ դա հրապարակային ժեստ է տեքստի նկատմամբ, ապա էլի կարևոր է դա անել։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը ոչ թե խաղաղություն հաստատելու, այլ 2026-ի ընտրությունների նախապատրաստվելուն են միտված։
Իրեն պետք է ինչ-որ մի հատ հաջողություն, մի բան ցույց տալ, որ ներկայացնի դա որպես հաջողություն։ Որովհետև տնտեսական վիճակը տեսնում եք ինչ է, դանդաղում է տնտեսական աճը, սահմանազատման գործընթացի չակերտավոր արդյունքում Հայաստանի ինքնիշխան իրավազորության ներքո գտնվող տարածքներ են հանձնվել Ադրբեջանին, իսկ ադրբեջանցիները վայելում են ջերմուկում իրենց հանգիստը, վայելում են չակերտների մեջ խնդրումը, որևէ հարց ինքը չի կարողացել լուծի։ Եվ իրան պետք է թղթի կտորը, որ ասի, տեսեք, ես գնում եմ խաղաղության, մի քիչ էլ ու կհասնեմ խաղաղության, իմ օգտին քվեարկեք։
Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացի մասին խոսելիս վարչապետն ասում էր. «Աշխարհը դինամիկ է, պետք է ճկուն լինել, որպեսզի հետո չպարզվի, նայել եւ չեն տեսել եղած հնարավորությունները»։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իշխանությունը վստահեցնում է, թե Հայաստանի քաղաքացիների շահերից ելնելով է որոշել ուղիղ 30 տարի գործող սահմանադրությունը մի կողմ դնել և զրոյից մայրօրենք գրել, Բաքվից չեն դադարում բաց տեքստով պնդել, քանի դեռ Երևանը սահմանադրությունը չի փոխել, բանակցություններում առաջընթաց չի լինի։ Վերջին անգամ այս մասին նախագահ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն էր խոսել անցած շաբաթ։ Ադրբեջանի շարունակական այս հայտարարությունների ֆոնին սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը Երևանում կին հավաքվել են իստի, որն այս անգամ անցել է առանց լրագրողների և ուղիղ հերարցակման։ Ինչ հարցեր են քննարկվել փակ դռների ետևում, երբ է պատրաստ լինելու նոր օրենքի նախագիծը և ինչ փոփոխություններ են սպասվում, Գանես Արիբեկյանն է հետաքրքրվել։
Մեր խնդիրն է մինչև ընտրություններ ունենալ նոր սահմանադրության տեքստ, և մենք մեր աշխատանքները պետք է տանենք հենց այդ ուղղությամբ։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, որ հունվարին խոստացել էր թափ հաղորդել նոր սահմանադրության մշակման գործին, պաշտոնավարման 9 ամսվա ընթացքում սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի առաջին նիստն է հրավիրել։
Քանի որ առաջին նիստն էր նոր նախարարի նախագահությամբ, ըստ էության ավելի շատ կազմակերպչական հարցեր էին, թե վերջին հաշվով տեքստը ինչպիսին պետք է լինի։
Նախարարն այս նիստից համար կարճ տեսանյութ է հրապարակել ու լուսանկարներ, լրագրողների համար այն փակ է եղել, նախկինում ուղիղ հերարձակվում էր, այս անգամ դա էլ չկար։ Արդյոք քննարկվել է գլխավոր սահմանադրության նախաբանից Հայաստանի անկախության հռչակագրի հղումը հանելու հարցը։ Անդամներից Էդմոն Մարուկյանն Ազատությանը փոխանցեց, այս հարցին դեռ չեն հասել։
Ոչ, որ քննարկվեր, ես կասեի։
Բաքուն է պահանջում, որ Հայաստանի մայրօրենքից հանվի անկախության հռչակագրին հղումը, որտեղ հիշատակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի միավորման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի պնդումները, թե Հայաստանի սահմանադրությունում հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջներ չկան, Բաքվին չեն համոզում։
Եթե կենտրոնանանք միայն խաղաղության համաձայնագրի վրա, չլուծելով սահմանադրության հետ կապված խնդիրը, դա կնշանակի, որ խաղաղության համաձայնագիրը զրո է, որովհետև կհակասի երկրի մայր օրենքին, և այս խնդիրը մենք արդեն 2 տարուց ավելի է բարձրաձայնում ենք։
Սահմանադրության փոփոխությունը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու գլխավոր նախապայմանն է։ Նիկոլ Փաշինյանն անցած տարի սկզբին այլաբանորեն էր բացատրել, անկախության հռչակագրին հղումը վտանգավոր է Հայաստանի համար, վերջերս ուղիղ ասած դիրքորոշումը։
Ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։
Արդարադատության նախարարն ասել է, որ անկախության հռչակագրի հղման հարցը կորոշի խորհուրդը քվեարկությամբ։ Հանձնաժողովի անդամներից հղումը հանելուն դեմ են Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը, քաղհասարակության 2 անդամ՝ Դանիել Իոաննիսյանն ու Արթուր Սակունցը։ Հանձնաժողովի մյուս անդամները դեռ հրապարակային կարծիք չեն հայտնել։
Կա վարչապետի հայտարարությունը, որ ինքը գտնում է, որ պետք է նախաբանից այդ հղումը դուրս գա, հետևաբար իշխանականները քննարկելու են հենց այդպես։
Երեկվանիստում քննարկել են խորհրդարանում կայուն մեծամասնության հարցը։ Ըստ Դանիել Իոաննիսյանի, նախարար Գալյանն է օրակարգ բերել։ Գործող սահմանադրությամբ, որը փոխվել է Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք, կայուն մեծամասնություն պետք է լինի ազգային ժողովում։ Հարցը քննարկել են, բայց քվեարկություն չի եղել։
բոլոր փոփոխությունները, որոնք որ առաջարկվում էին, հստակ դրական փոփոխություններ էին, ժողովրդավարեսման փոփոխություններ էին, խորհրդարանի դերի բարձրացման փոփոխություններ էին, խորհրդարանում ընդդիմության դերի բարձրացման փոփոխություններ էին, բայց Վլադիմիր Վարդանյանի եւ ՄԴՀ անդամ Կարեն Թումանյանի տորպեդարման արդյունքում դրանք չընդունվեցին։
Վարչապետը մեկ տարի առաջ հանձնարարել էր, որ սահմանադրության նախագիծը մինչև 2026-ի դեկտեմբերը ավարտեն։ Գալյանն էլ ձմռանը հայտարարեց, թե սահմանադրության տեքստը պետք է պատրաստ լինի մինչև ընտրություններ։ Փաշինյանը 4 ամիս առաջ չբացառեց, որ հանրաքվեն ավելի շուտ անեն 2026-ի ընտրությունների հետ։
Բայց նաև, եթե չեն բացառում, իրենք կարող է խորհուրդը լուսարեն, օրինակ, տեքստը գրեն, բերեն պարլամենտ եւ բերեն դնեն հանրաքվեին։
Թե Մարուկյանը, թե Դանիել Իոաննիսյանը բացառում են, որ նախագիծը պատրաստ լինի մինչև ընտրություններ։ Հաջորդ նիստի օրը դեռ հայտնի չէ։ Էդմոն Մարուկյանն ասաց, երբ քննարկեն նոր սահմանադրության գլխավոր հարցը, անկախության հռչակագրի ճակատագիրը, ուղիղ հերարձակում կպահանջի։
Եթե մի օր օրակարգ բերվի հենց սահմանադրության նախաբանի հարցը, Ալիևի պահանջը, հա, պատրաստենք այս ձևը ձևակերպենք, բնականաբար կպնդենք, որ լինի հեռարձակող, որ մարդիկ տեսնեն։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչպես արդեն լսեցիք լուրերից, այսօր ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակվել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամանակավոր կառավարիչ իշխանական ձայներով հեծի պետականացման օրենքի ընդունումից ընդամենը 15 օր անց։ ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ Ռոմանոս Պետրոսյանի պաշտոնական կենսագրության մեջ էներգետիկ ոլորտի հետ կապեր չեն երևում։ Չի պարզաբանվում, թե ինչ սկզբունքով ու մասնագիտական հիմքերով է հենց Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակվել այս պաշտոնում, այլ ոչ թե օրինակ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը։ Իշխանությունը, որ նույնիսկ կադրային բանկ էր ստեղծել կառավարությունը մասնագետներով համալրելու համար, անգամ մրցույթ չի նախաձեռնել ռազմավարական այս օբյեկտի կառավարիչ ընտրելու։ Փաստացի հեծի սեփականատերը շարունակում է մնալ շաբաթներ առաջ եկեղեցում պաշտպանելուց հետո կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ընտանիքը։ Կառավարումը մինչդեռ իրականացնելու է միլիարդատեր գործարարին քննադատող ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Այս պայմաններում կասկածներ կան, որ ժամանակավոր կառավարչի որոշումների արդյունքում սեփականատերը կարող է տուժել։ Հեծի ղեկավար կազմն արդեն հայտարարել է, որ իրավական ճանապարհով վիճարկելու այս գործընթացը, այդ թվում միջազգային արբիտրաժային դատարանում։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Պետական վերահսկողական ծառայության արդեն նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանը հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի որոշմամբ նշանակվել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամանակավոր կառավարիչ։ Հանձնաժողովի նախագահ նախկին ԿՊԱ-ական Մեսրոպ Մեսրոպյանի նման որոշում կայացնելու լիազորություն շաբաթներ առաջ խորհրդարանը տվեց։ Եկեղեցում պաշտպանած գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ իշխանությունները հայտարարեցին նրա ընտանիքին պատկանող հեծնազգայնացնելու մասին։ Հաշվածորերի ցում նախագիծ մշակեցին ու միայն իշխանականների ձայներով ընդունեցին։ Օրենսդրական փոփոխությունը կառավարությանը հնարավորություն տվեց ընկերության նախկին խախտումների վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնել կարգավորող մարմին։ Հանձնաժողովի նախագահն էլ վարույթ հարուցելու ու ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու միանձնյալի ազորություն ստացավ, չնայած փաստին, որ հանձնաժողովը կոլեգիալ մարմին է, որոշումներն ընդհանուր են կայացվում։ Կառավարությունը հաղորդումը 3 օր առաջ է ներկայացրել։ Հանձնաժողովը մի քանի ժամ առաջ հրապարակեց վարույթ հարուցելու ու Ռոմանոս Պետրոսյանին ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու ծավալուն որոշումը։ Հեծը հայտարարում է ընկերության դեմ քայլերը քաղաքական պատճառներով են, պայքարելու են իրավական ճանապարհով։
Եթե պրոցեսը քաղաքական չի, նշանակվում է կառավարիչ իշխող քաղաքական թիմի ամենակարկառու ներկայացուցիչներից մեկը, չունենալով որևէ մասնագիտական փորձ, մեկ օր անգամ չաշխատելով այս ընկերությունում, իսկ ընկերությունը ինքը սպեցիֆիկ է եւ ռազմավարական լինելու առումով եւ իր մասնագիտական առումով։
Ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը հայտարարում է, չնայած նոր ղեկավարի ենթակայության տակ են աշխատելու, հեռանալ չեն պատրաստվում։
Կգա, կներկայացնի, կարծում եմ, անձը հաստատող փաստաթուղթ, որ ես այս մարդն եմ, եկել եմ այս որոշման հիման վրա, կուրեկցեն իր աշխատասենյակ, ենթադրվում է գլխավոր տնօրենի, Եվ դրանից հետո արդեն կտեսնենք, ես մի քանի անգամ ասել եմ, հաշվի առնելով, որ արդեն այդ պրոցեսը եկել է, ես իրավունք ունեմ մեր, այսպես, ոչ չասեմ ամբողջի, բայց ամենայն դեպս ղեկավարության մեծ մասի կողմից լիազորված եմ հայտարարելու, որ մենք մնում ենք այստեղ աշխատելու, ի բարօրություն մեր ժողովրդի, ի, այսինքն, ընկերության շահերը պաշտպանելու համար առաջին հերթին, որպեսզի լինի ճիշտ նորմալ աշխատանք, որովհետև հաշվի առնելով պետական համակարգի շատ դեպքերում, որ չեն խոսում, դա չի նշանակում, չգիտենք ոնց որ պետական համակարգն է կառավարել, կարծում եմ այնպես էլ սա է կառավարվելու, որը շատ հեռու է մեր կառավարումից, շատ։
Նախորդ շաբաթ ընկերությունը վարչական դատարանը դիմել հանձնաժողովից պահանջելով ձեռնպահ մնալ այս գործողություններից։ Ինչ կկայանա այս գործով առաջին նիստը, կարգավորող մարմնի նախագահն արդեն կառավարիչ է նշանակել, 28 էջանոց փաստաթղթի վերջում գրելով, թե բողոքարկումը չի կասեցնում որոշման կատարումը։ Դատելով քերականական ու սրբագրական սխալներից, այս տեքստն էլ է հապճեպ գրվել։ Ունել այս գործողությունները Կարապետյանից հեծը խրելու փորձ է որակում։ Պատգամավորները դիմել են բարձր դատարան, վիճարկելով հապճեպ ընդունված օրենքի սահմանադրականությունը։ Կառավարությունը մինչդեռ պնդում է, թե հեծն ազգայնացնելու գործընթացը Կարապետյանի հայտարարությունից առաջ է սկսվել, ընկերությունից դժգոհությունները նոր չեն։ Վարույթ հարուցելու անհրաժեշտությունը գործադիրը հիմնավորել է վթարների ու հոսանքազրկումների աճով ու թվարկել մի շարք դեպքեր։ Մալուխների վնասման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, օդային գծերի մեկում կարճ միացման հետևանքով համակարգից անջատվել է Երևանի ջեկը և այլն։ Ըստ կառավարության գծերի իմաշվածության պատճառով վթարային անջատումները հաճախակի են, հազարավոր քաղաքացիների սարքեր են վնասվել։ Բացի այդ, գործադիրի պնդմամբ հեծն իր պարտականությունների կատարման համար բավարար ջանքեր չի ներդրել։ Պաշտոնյաները խնդիրներ են նկատել նաև հեծի գնումների գործընթացում, պնդում են փոխկապակցված ընկերություններից իրական արժեքից էապես բարձր գներով ապրանքներ են ստացել։ Հատկանշական է, որ գործադիրի ներկայացրած պնդումներից որոշների համար հենց ընկերության տրամադրած տեղեկություններն են հիմք դարձել, օրինակ թե քանի բողոք են ստացել։ Փաստարկներն ամփոփելով կառավարությունը պնդել է, թե հեծը չի կարող ապահովել համակարգի անվտանգությունն ու սպառողների շահերի պաշտպանությունը։ Հարուցված վարույթի շրջանակում պետք է այս հաղորդումը քննեն։ Ժամանակավոր կառավարիչը նշանակվել է անկախ հանգամանքից, թե գործադիրի պնդումներն ամբողջությամբ ճիշտ են, թե ոչ։ Ի դեպ, ԵՊՀ աշխարհագրության ու երկրաբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ ու էներգետիկ ոլորտում աշխատանքի փորձ ունեցող Ռոմանոս Պետրոսյանը հենց հեծի հաշվին է վարձատրվելու, ընկերության գլխավոր տնօրենի աշխատավարձի չափով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Բանակցություններում մյուս կնճռոտ հարցն էլ կապուղիների ապաշեջափակումն է, որը կողմերը դուրս բերեցին խաղության պայմանագրից, բայց ոչ բանակցային օրակարգից։ Հիմա արդեն հստակ է, որ Սեղանին է Հայաստանի ռազմավարական հաղթաթղթերից մեկը, Ադրբեջանի մայր տարածքը Նախիջևանին կապող Սյունիքով անցնող ճանապարհը մասնավոր ընկերության արտապատվիրակելու հնարավորությունը։ Արդյոք նույն կերպ արտաքին ուժերն են վերահսկելու նաև ադրբեջանով անցնող ճանապարհները, որով Հայաստանը կապվելու աշխարհի հետ։ Ոչ վարչապետը, ոչ իշխանության մյուս ներկայացուցիչները դեռ հստակ չեն ասում։ Դեռ ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր, ամեն ինչ պետք է լինի փոխադարձության սկզբունքով, որոնք էին հայկական կողմի կարմիր գծերը բանակցությունների սկզբում և որտեղից ուր հասանք այս հարցում, Տաթև Լազարյանն է ամփոփում։
Գրեթե 5 տարի է Երևանն ու Բաքուն բանակցում են նաև ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով, բայց առանց որևէ արդյունքի։ Ինչ փուլեր են անցել այդ բանակցությունները եւ ինչ միջնորդություններ են եղել։ Տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակելու կետը տեղ գտավ 44-օրյա պատերազմի ավարտի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում։ Ընդ որում տարածաշրջանի ապաշրջափակման անհրաժեշտության մասին ընդհանուր նախադասությանը հետևող ողջ պարբերությունն այն մասին էր, որ Հայաստանը պետք է երաշխավորի Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը ուղղություններով երաշխավորելով անխոչնդոտ տեղաշարժը։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները, նշված էր հայտարարության 9-րդ կետում։ Տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցերը քննարկվել են նաև մինչև պատերազմը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների ողջ ընթացքում, սակայն ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հատուկ շեշտվում էր Սյունիքով Ադրբեջանին ճանապարհ տրամադրելու Հայաստանի պարտավորությունը։
Աննորմալ էր հենց հատուկ շեշտալումը Սյունիքի կոմունիկացիայի վերաբերյալ, որովհետև այդ շեշտադրումը իհարկե ավելի լայն կոնտեքստում էր արվում, ապաշրջապակման կոնտեքստում, բայց այդ շեշտադրումը իհարկե հենց հայկական կողմի պարտության արդյունքն էր, որովհետև ճիշտ եք նշում, նախորդ տարիներին ևս 20 թվականից առաջ բոլոր խաղաղության առաջարկներում, խաղաղության պլաններում ներառված էր ապաշրջապակման վերաբերյալ կետը, եւ դա դիտարկում էր որպես խաղաղությանը նպաստող գործընթաց, բայց այնպիսի հատուկ ռեժիմով մեկ կոմունիկացիա առանձնացնելը իհարկե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ուղիղ հետևանքն էր։
Ճանապարհի հսկողության հարցը ևս տարակարծությունների եւ անհամաձայնությունների առարկա էր։ Հայաստանի կառավարությունը պնդում էր, որ 9-րդ կետը ենթադրում է ոչ թե տեղում ռուսական ներկայություն, այլ նրանց կողմից հեռավար մոնիտորինգ։ Ադրբեջանը սա անվանում էր Զանգեզուրի Միջանցք եւ համեմատում Լաչինի Միջանցքի հետ, շեշտելով այն պետք է գործի առանց մաքսակետերի։ Հայաստանը տեղին չէր համարում համեմատությունը Լաչինի Միջանցքի հետ։ 2021 թվականին ստեղծվեց նաև ապաշրջապակման հարցերով Եռակողմ հանձնաժողով, որի աշխատանքները սակայն արդեն 2023 թվականից մտան փակուղի։ 2021 թվականից ապաշրջապակման հարցերով միջնորդում էր նաև Եվրամիությունը։ Եվրոպայի խորհրդային ժամանակվա նախագահ Շարլ Միշելն էր Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ բանակցել, և դրանից հետո հայտարարվել էր, որ Փաշինյանն ու Ալիևը համաձայնության են հասել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում, բայց այդ հայտարարություններին ևս համաձայնություն չհաջորդեց։
Միշելի միջնորդությամբ առաջին հանդիպումը 2021 թվականի դեկտեմբերին, որտեղ կարծես թե կողմերը բավականին մոտ էին պայմանավորվածության, իսկ որոշ տեղեկություններով գրեթե պայմանավորվել էին այդ հարցի շուրջ, դրանից հետո դետալների մասին հայտնի չէ, բայց ենթադրում եմ, որ պարզեցված ինչ-որ էլի ռեժիմով ադրբեջանական բեռների համար Հայաստանի տարածքով անցում, դրանից հետո երկու երկրների առաջնորդները վերադարձել էին տարածաշրջան և արդեն հակասական հայտարարություններ էին անում, այսինքն Հայաստանը Ադրբեջանն էր մեղադրում պայմանավորվածությունը խախտելու մեջ Բաքուն Հայաստանին։
Ապա ապաշրջապակման հարցում ԱՄՆ-ը միջնորդություններ դեռ նախորդ վարչակազմի նախագահ Ջո Բայդենի ժամանակ, ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի Կովկասի բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոներ կողմերի հետ բանակցում։ Այդ առաջարկը ըստ Տիգրան Գրիգորյանի ենթադրել է սահմանային և մաքսային ստուգման արտապատվիրակում մասնավոր ընկերությանը։ Ամերիկյան նոր ղեկավարությունը Թրամփի նախագահությամբ դարձյալ նման տրամաբանության մեջ է լուծումներ առաջարկում՝ արտապատվիրակել այլ գործառույթներ։
Այդ փուլում քննարկվում էր սահմանային և մաքսային ստուգումը հենց մասնավոր ընկերության արտապատվիրակելու տարբերակը, միջազգային ընկերության արտապատվիրակելու տարբերակը, Հայաստանը կողմ էր այդ տարբերակին, Ադրբեջանը հրաժարվեց, և հիմա այն ինչ տեսնում ենք այս փուլում, այսինքն Թրամփի վարչակազմի կողմից առաջարկող տարբերակը մեծ հաշվով ինչ-որ նմանություններ ունի հենց նախորդ վարչակազմի կողմից առաջարկող տարբերակի հետ, բայց նաև, ինչպես հասկանում եմ ես տարբեր հայտարարություններից, պաշտոնական կան զգալի տարբերություններ ևս։
Որոնք են այդ տարբերությունները ցտես։
Դե օրինակ վարչապետի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրեց միտք, որ այժմ չի քննարկում սահմանային և մաքսային ստուգումը արտապատվիրակելու տարբերակը, այսինքն այս փուլում կարծես թե խոսքը գնում է այդ կոմունիկացիայի վրա ենթակառուցվածքների կառուցումը, ինչպես նաև դրանց շահագործումը արտապատվիրակելը այդ ամերիկյան ընկերությանը կամ ինչ-որ միջազգային ընկերությանը։
Մինչև 2024 թվականը ապաշրջապակման հարցը քննարկվում էր ընդհանուր խաղաղության փաստաթղթի շրջանակներում, սակայն 2024 թվականին այս կետը հանվեց։ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, տարիների ընթացքում բոլոր գործնական հարցերը հանվել են խաղաղության պայմանագրի տեքստից։
Ինչ խնդիր գոյություն ունի, մեծ հաշվով հանվել է այդ տեքստից, եւ պատճառը այն է, որ կողմերը փորձում էին այնուամենայնիվ ինչ-որ տեքստ համաձայնեցնել, եւ այս շատ խրթին հարցի շուրջ պարզել, որ համաձայնությունը քիչ հավանական է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ասուլիսում վերլուծաբաններն ու քաղաքական մեկնաբանները նկատում են, որ վարչապետը Հայաստանի համար մինչ այդ կարմիր գծերի շարքում դասվող սկզբունքների մեջ չի նշում փոխադարձության սկզբունքը։ Ըստ Տիգրան Գրիգորյանի, ֆորմալ սկզբունքների կողքին պետք է հասկանալ, թե ինչ է իրականում տեղի ունենալու։ Արդյոք Հայաստանը ևս հնարավորություն ստանալու է Նախիջևանի տարածքով երկաթուղային կապ ապահովել իր քաղաքների միջև, և արդյոք եթե Հայաստանը համաձայնի հատուկ ռեժիմ սահմանել, կարգավորումների նույն ռեժիմը կգործի նաև Ադրբեջանի տարածքում։
Այստեղ կարելի արդեն արձանագրել, որ Հայաստանը զիջում կատարել է, այսինքն Հայաստանի տարածքում լինելու է ինչ-որ հատուկ ռեժիմ, իդեմս այդ մասնավոր ընկերության կողմից իրականացվող վերահսկողության, որի սահմանները դեռևս պիտի հասկանանք, որովհետև այդ առաջարկը դեռևս չի հրապարակվել, բայց Ադրբեջանի տարածքում այդ ամենը չի լինելու։ Եվ ինչ վերաբերում է նաև փոխադարձությանը արդեն ճանապարհների կամ երթուղիների բացման տեսանկյունից, այստեղ ևս լուրջ կասկածներ գոյություն ունեն, Այսինքն ակնհայտ է, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի համար առաջնային նպատակը հենց Սյունիքի կոմունիկացիա և անցում ապահովելն էր, և չկա որևէ երաշխիք, որ Ադրբեջանը հասնելով իր նպատակին, եթե այս գործընթացը հաջողությամբ պսակվի, հակված է լինելու նաև գնալ ամբողջական ապաշրջափակման տարածաշրջանի, այսինքն սովետական շրջանում գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների ամբողջական բացմանը։ Մեծ հաշվով մենք նմանատիպ օրինակ ունեցանք նախորդ տարվա գարնանը դելիմիտացիայի գործընթացում, երբ Հայաստանը կատարեց միակողմանի զիջում, կարծես թե հենց դելիմիտացիայի գործընթացին սկիզբ տալու համար, բայց դրանից հետո մեծ հաշվով սառեցված է գործընթացը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հնդիմադիր պատգամավոր Գևան Մանուկյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն, պնդում է իրավապահներ ավելի քան մեկ շաբաթը չեն վերադարձնում իրենից բռնի ուժով խլված հեռախոսը։ Սա ի դեպ ազգային ժողովի պատգամավորի հեռախոսը արգրավելու առաջին դեպքը չէ, ամիսներ առաջ, երբ ԿՊԿ-ն արդեն նախկին պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանի հեռախոսն էր հայտնվել իրավապահների ձեռքում։ Օրեր անց դրա բովանդակությունը դրվել էր վարչապետի և իշխանական պատգամավորների սեղանին, թույլ տալով նրանց խախտել մարդու անձնական կյանքի անձեռմխելիության իրավունքն ու մանրամասներ բացահայտել իրենց կուսակցի անձնական կյանքից։ Ինչ են փնտրում Մադիր պատգամավորի հեռախոսում, Նայրա Բուլղադարյանն է հետաքրքրվել։
Ինչու է քնչականն արդեն 9 օր իր մոտ պահում անձեռմխելիությամբ օժտված ընդդիմադիր պատգամավորի հեռախոսը, ինչ են փնտրում այնտեղ։ Գեղամ Մանուկյանին պաշտոնական որևէ տեղեկություն չեն տվել։ Նա էլ ստիպված հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին։
Ինչ ունեմ, շատ հանկարծ լուսանկարներ իրական։ Անձնական, պապայիս, հանգուցալ, մամայիս։
Անցած շաբաթ իրավապահները խուզարկել էին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին պատկանող բնակարանը ձերբակալել որդուն, Տարոնին։ Տղան այդ բնակարանում է ապրում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ նրա հետևից էր տուն մտել ահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով բերման ենթարկել, պահել 3 օր, հետո ազատ արձակել առանց որևէ մեղադրանքի։ Տանալ իրերի հետ միասին արգրավել էին նաև պատգամավորի հեռախոսը, ընդ որում ըստ Մանուկյանի այն ուժով էին խլել։
Այսինքն նույն օրն էր քնիչին պատավոր տեսակնչական դիմացը, վաղը հրաշը զանգեք կփոխանցենք, հետո զանգելու մնացին անպատասխան ու քնչական պետին եմ զանգը ներկայացել եմ քարտովարուն պատասխանել, որը վերջնականք չկա։
Մինչ զայրացած պատգամավորը սպասում է պաշտոնական պատասխանի, քնչականից ազատությանը փոխանցեցին։ Հենց ահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով հարուցված քրեական գործի շրջանակում են արգրավել պատգամավորի հեռախոսը, այդ բնակարանը խուզարկելու որոշում են ունեցել։ Խոսնակ Կիմա Ավդալյանի խոսքով զննում են։
Հեռախոսն արգրավել է քրեական վարույթի շրջանակներում, կատարվում են համապատասխան քնչական գործողություններ, զննությունը ավարտելուց հետո վերադարձվի։
Գեղամ Մանուկյանը, սակայն, այս գործով որևէ կարգավիճակ չունի, ոչ վկայ է, ոչ մեղադրյալ։ Առհասարակ, որպեսզի իրավապահները գործ ունենան պատգամավորի հետ, գլխավոր դատախազը պետք է դիմի խորհրդարան, թույլ տվություն ստանա նրան զրկելու անձեռմխելիությունից։ Նման բան տեղի չի ունեցել, հետևաբար որևէ քննիչ իրավունք չուներ արգրավելու ու օրեր շարունակ զննելու պատգամավորի հեռախոսը։ Այս մասին Մանուկյանը նաև գլխավոր դատախազին է գրել։ Հանցագործության մասին հաղորդման մեջ ընդդիմադիր պատգամավորը Աննա Վարդապետյանից պահանջում է միջոցներ ձեռնարկել հեռախոսը վերադարձնելու ու օրինախախտերին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Կարող է մտնել տուն խոսարկելու, երբ հակնվեի դուրս գայի ազգային ժողով կամ որևէ տեղ, որտեղ իրենք խոսարկում են տարոնի տուն։
Պատգամավորն ընդգծում է, խուզարկված բնակարանն իր ու կնոջ սեփականությունն է, բայց որդին է այնտեղ բնակվում։ Իրավապահները խուզարկության մասին որոշման մեջ այդպես էլ նշել են. խուզարկում են Տարոն Մանուկյանի փաստացի բնակության վայրը, բայց ոչ մի տող պատգամավորին պատկանող տան ու իրերի խուզարկության ու արգրավման մասին։ Ըստ Մանուկյանի ստացվում է, որ փաստացի խուզարկել են պատգամավորի բնակարանը, տարել նրա անձնական իրերը, ինչի իրավունքը չունեն։
Բոլորը կանգնելու են դատարանի առաջ։ Բոլորը, հատիկ-հատիկ, այլևս այն սահմաններն են անցել իրավունքի ժողովրդավարության, բերանսը չի պատտում ժողովրդավարություն, ասեմ, բոլոր օրենքները այնպես են ոտնատակ տվել, որ հանուն Հայաստանի հետագա հարյուրամյակների բոլորը պետք է դատվեն։
Պատգամավորը պատմում է, որ խուզարկության սկզբում կարծում էր, որ իր հեռախոսը չեն վերցնի, խնդրել են զննել, ինքն էլ չի մերժել, հետ են տվել, բայց հետո արդեն բռնի ուժով խլել ձեռքից։
Բայց հետո զանգ եկավ մեկ այլ շեֆից, չգիտեմ, այդ մեկ այլ շեֆը իր շեֆ Պողոսյանն էր, Պողոսյանի զանգով էր, որն էլ Նիկոլի զանգով էր, թե փորձել են ինքնագործություն, բայց մեկ այլ շեֆից զանգից հետո որոշեցին, որ ուղղակի թողնում են ամեն ինչ, բռնի ուժով, կռվով, դավով հեռախոսը սարգրավում է։
Թեև գլխավոր դատախազին հաղորդում է ներկայացրել, ընդդիմադիր պատգամավորը դատախազությունից արդարադատության ակնկալիք չունի։
Դուք մոռացեք, Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է մեկ օրենք՝ Նիկոլ Փաշինյանի անվան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն և Նիկոլ Փաշինյանի կամակորությունների անվան քրդատ օրենսգիր, քրեական օրենսգիր, մնացած բոլոր օրենքները։
Ի վերջո, ահաբեկչության նախապատրաստության գործի շրջանակում իրավապահներն ինչ են փնտրում այդ գործի հետ իրավական որևէ կապ չունեցող պատգամավորի հեռախոսում, քնչականը չի մանրամասնում։ Մանուկյանն էլ չի բացառում, որ գուցե իր առնչությունն են փորձում գտնել, ամեն ինչ սպասելի է սրանցից ասում է։ Անցած շաբաթ քնչականը ձերբակալել էր 7 հոգու, 5-ին առանց մեղադրանքի ազատ արձակեցին, մյուս 2-ին կալանավորեցին, 1-ին ահաբեկչություն նախապատրաստելու, մյուսին ապուրինի զենքի մեղադրանքով։
Մեկ ահաբեկչություն ասել էլի, վարդավառին Հայաստանի կես ահաբեկիչը դառնալու նույն տրամաբանությամբ, ոնց որ մեր Անդրանիկ Չամիչյանին ձերբակալել են ու մի քանի օր շարունակ նույնիսկ անկապ մարդկանց պահել են անազատության մեջ։
Քնչականը հայտնել էր, թե խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերել է զենքեր, մարտական նռնակ, հեռավար գործարկելու համար դետոնատոր, մարտական նռնակի պայթուցիչ, վառոդ, ռադիոկապի միջոցներ, որպես առերևույթ հանցագործության ապացույց հրապարակել էին նաև դաշնակցության ավելի քան 1 դարյա կարգախոսով «Մահ կամ ազատություն» գրությամբ շապիկը։ Դաշնակցականները հերքում են մեղադրանքը, պնդում հայտնաբերված մարտական նռնակը չեզոքացված է եղել, զենքերն օրինական են, քնչականն էլ որպես ահաբեկչության գործիք ներկայացնում է սպորտային մարտախաղ սթրայքբոլի պարագաները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության և անձապ վարչապետ Փաշինյանի կողմից հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցու վերնախավիդամ արդեն ավելի քան 50 օր շարունակվող արշավը կրքեր է բորբոքել ոչ միայն Հայաստանում, այլև արդեն միջադեպի պատճառ դարձել Սփյուռքի թեմերից մեկում։ Տեղի քահանան հրաժարվել է կնքահայր ճանաչել իշխող պատգամավորներից մեկին, ով թե մինչ այդ այդ պահին եկեղեցու պատերի ներսում սպառնացել է բռնի ուժով հեռացնել վեհարանից ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Հայտնի ֆիլմի մոտիվներով ով է կնքահայրը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, ով սպառնում է պատժել եկեղեցականներին շարքային քահանայից մինչև հայրապետ։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Երեք մեր եկեղեցու միջադեպ է տեղի ունեցել։ Ցավի սրտի պիտի նշեմ։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ հայ առաքելական եկեղեցու հոգեվորականների դեմ իշխանության սկսած արշավն արդեն լուրջ միջադեպերի է հանգեցնում նաեւ երկրից դուրս, վիճաբանության առիթ դառնալով Սփյուռքի հայկական եկեղեցիներում։
Անշուշտ հնչեցին անպարկեշտ խոսքեր։
Ռուսաստանի եւ Նորնախիջևանի հայոց թեմի Նիժնի Նովգրադի եկեղեցական համայնքի հոգևոր հովիվ Սեբեոս քահանա Ղալաչյանը օրերս արգելել է ԿՊԵ-ական պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանին կնքահայր դառնալ, հաշվի առնելով իշխանական պատգամավորի վեհապարի հասցեին հնչեցրած հայտարարությունները։ Միջադեպը տեղի է ունեցել հենց եկեղեցում, երբ քահանան պատահաբար ճանաչել է իշխանական պատգամավորին։
Եվ հանկարծ տեսնում են, որ այդ անձնավորությունը, ով իմ վեհապարին անվանում է ավազանի անունով, ով ասում է, որ նրան պետք է վեհարանից դուրս շպրտեմ, այդ անձնավորությունը եկել էր և ուզում էր կնքահարության պատվին արժանանալ։ Նշեմ, որ ես արգելեցի իրեն դառնալու կնքահայր։
168-ի հետ զրույցում Սեբեոս քահանան առաջարկել է կնքել երեխային, Սուրբ Մերոնով օծել, կատարել 45-ի կարգը, բայց մեկ պայմանով, որ կնքահայրը լինի առնվազն հարգալի անձնավորություն։ Մեկն ով ընդունում է հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետական կարգը, ով ընդունում է, որ հոգևորականը բազում մեղքերով հանդերձ ունի առաքյալներից մինչև օրս իրեն հասած իշխանությունը՝ մկրտելու, կնքելու, հաղորդություն տալու և օրհնելու։ Քահանայի այս առաջարկից հետո իրավիճակը լարվել է, հնչել են վիրավորական խոսքեր, ու ես Սեբեոս քահանայի ԿՊԵ-ական պատգամավորը սպառնացել է։
Այստեղից հեռանալուց առաջ, հնչեցնելով վեհապարի ավազանի անունը, նա ինձ խոստացավ, որ այդ վեհապարին պարանոցից բռնած վեհարանից պիտի դուրս շպրտի։
Նիժնի Նովգորոդի հոգևոր հովիվը հարց է տալիս, արդյոք այդքանից հետո ինքը իրավունք ուներ ԿՊ-ական պատգամավորին թույլ տալ դառնալ կնքահայր։
Ովքեր համարում են հայոց եկեղեցին ահաբեկիչների որջ, ովքեր հայ եպիսկոպոսներին համարում են ահաբեկիչներ ու կալանքի տակ են պահում, արդյոք ես իրավունք ունեի թույլ տալու այդ ոչ պատգամավորին կրելու այն պատիվը, որ կրում է կնքահայրը հայոց եկեղեցում։
ԿՊ-ական Նարեկ Գրիգորյանն այսօր ազատության է զրույցում հաստատեց. Նիժնի Նովգորոդի հայկական եկեղեցում քահանան մերժել է մկրտել երեխային իր քավորությամբ, առաջարկելով փոխել քավորին, ինքն էլ հոգևորականին անվանել է Սատանա։
Մարդիկ ասացին, սրբությունները չեն փոխվում, իսկ քավորն ստեղծյալ սրբությունն է, եւ մենք չենք փոխելու մեր քավորի։ Ինք սկսել է գորգորալ, անվայելուշ պահել։
Վիրավորել եք դուք իրեն
եկեղեցում։ Ասել եմ, Սատանա։ Ով չի ուզում, որ երեխա կենքվի և ևս մեկ մարդ դառնաք այ քրիստոնյա, ուրեմն ինքը սատանայա։
Կարո՞ղ Գրիգորյան, իսկ դուք սպառնացել եք, որ վեհապարի վզից բռնելու եք և դուրս եք շպրտելու վեհարանից։
Ես ինչ եմ ասել։ Ասել եմ ոչ թե վեհապարին եմ բռնելու, ասել եմ այն հոգևորականները, ովքեր ես հանձնարարականը ձեզ տվել եմ, վզից բռնելու եմ ու դուրս եմ թափելու եկեղեցուց, ովքեր չեն ուզում կնոջ անեն, ու ասել եմ սրանից հետո կլինի ԿՊ-ական պատգամավորի այլ մարդ, ով իրականում ընդ որում Հայաստանի Հանրապետություն, իր որ քահանակը որոշի ով դառնա քավոր, ով կենքևի, ով չկենքևի, այդ մարդկանց պատժելու են, այո, դել եմ ասում։
Ինչպես պետք է պատժեք իսկ, պարոն Գրիգորյան։
Հանրային ցասումը, հանրային ժողովրդի բարձրացած ձայնով, հանրահավաք կազմակերպում կասեմ, ես քահանան պետք է ճաշակի, որովհետև չի ուզում մարդը դառնա քրիստոնյա։
Նիժնի Նովգորոդում հանրահավաք կանեք։
Չէ, Նիժնովգորոդում իրանք էին ուզում հանրահավականային, ուղղակի չէր ստացվել։
Իշխանական պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանն ասում է, որ թեև երեխան չի մկրտվել, միևնույն է ինքը նրա կնքահայրն է, քանի որ իրեն ընտրել են որպես քավոր, իսկ քավորը սրբություն է։
Կկենքենք այդ երեխային ու կկենքենք ավելի բարձր մակարդակով ու իրական հոգևորականով։
Որտեղ եք կնքելու այդ դեպքում, եթե ոչ Նիժնի Նովգորոդում։
Ինչի՞ ոչ Նիժնի Նովգորոդում, ինչի՞ հավերժական են քահանաները։
Նարեկ Գրիգորյանը, ինչպես ԿՊ-ական մյուս պատգամավորները, վեհապարի դեմ վարչապետ Փաշինյանից սկսած արշավից հետո բազմաթիվ հայտարարություններ է արել ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ, ասելով, որ ամբողջությամբ կիսում ու ստորագրում է Փաշինյանի բոլոր գրառումների տակ։
Այն մեկ իջքեր օգնոց հետ էս իմ ճանում են մեկը, չգիտեմ հետ այն ճանում ինչ երեխեք ունի, խախտում են ուխտ այդ հուսակրանության։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Արևելյան Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղի բնակիչներն ահազանգեցին, թե ոստիկանները ներխուժել են համայնք ու մարդկանց են ձերբակալում կին, թե տղամարդ։ Գյուղացիները օգնության կոչով գյուղ էին կանչել լրատվամիջոցներում։ Ինչ էր պատահել այս հարցի պատասխանը, պարզվում է միանշանակ չէ, որովհետև Վերին Դվինում մի բան են պատմում, հարևան Արևշատ գյուղում բոլորովին այլ բան։ Համընկնում է միայն այն, որ կռիվ է եղել այս երկու գյուղերի երկու խմբերի միջև։ Կա քրեական գործ և կան ձերբակալվածներ, միայն թե ձերբակալվածների շարքում Վերին Դվինից որևէ մեկը չկա։ Ամակարույց դեպքի հետքերով Սուսան Բադալյանն էր Արարատ գնացել։
Շատ չեմ երկարացնեմ, Արևշատի ժողովրդը մեղավոր չեն, այդքան բան գիտեմ, ավել բան չեմ անամ, գնացեք։
Արևշատցիները երկու օր առաջ տեղի ունեցածի մասին կամ լռում են, կամ խոսում մի կերպ զսպվող զայրույթով։
Ամեղ տեղը մեր տղաներին ծեծել են, մեր գյուղի տղաները մեղավոր չեն։
Պնդում են ամսի 16-ի երեկոյան Վերին Դվինից հարբած տղամարդիկ այս գյուղ են եկել, հայհոյել, նկատողություն ստացել, հեռացել, ապա վերադարձել են ավելի մեծ խմբով, քարերով, փայտերով։
Դրանք էլ քուր են տվել, ինչ դվինցիները, ալկաշեն, ծխողենելը չգիտեմ։ Քուր են տվել, մեկ ասիլա խիստ քուր տալիս։ Լիքը մարդ են, կնիկ են, բան են էտա, թողի գնացել են կես ժամ հետո ավտոների մեջ քար, մից, փետեր, երկաթից տրուբաներ, առեկել են էտ երեխեքին, գցել են, ենքան են ծեծե, տշել են ստեղից հեսին, որ դե ընդեղից ընդե, նորը տենց հազիվ նոր ժողովրդն եկել են ձեռներից առջեն, կարացի ձեռներից առնեն, ենքան պլանկյա շուխուժան են եղել։
Ըստ Արևշատցիների, հարցակվողները Վերին Դվինցիներն են, ծեծել են նաև իրենց գյուղապետի կրսեր որդուն, բայց չգիտեն ինչու ձերբակալվել է գյուղապետը Ստեփան Նիկոլյանը։
Գյուղապետը հետո է ասել դեպքի վայր, ինքը դեպքի վայրին չի եղել,
գործին դասա գյուղապետը հետո եղավ, ասել է որ կռողը գյուղապետը քշա մեքենա գնացել է, գնացել է ասել է արդեն էլի չի իմացել որ իր տան մեջն է, ինքը չի իմացել։
Ընդ որում իրավապահներից վիրավորված են գյուղապետին, երկու օր է տարել են, իսկ վերին դվինցիներին նեղություն չէին տալիս մինչև այսօր։
Դուժողներին տարել են, նրանք որ եկել են հարցակում են արել, ներք են տարել։
Ոստիկանության աշխատակիցները վերին դվին են մտել առավոտյան, տեղից մի քանի տեսանյութ տարածվեց և ահազանգ թե ոստիկանությունը ներխուժել ու անխնա ձերբակալություններ է անում։
Չէ, ասես հատերոր եմ անում, պրամոյ։ Հա, 10,000 ինգլիս։
Ատենց հասայա քրճիշտ ասում
արդը։
Մեր համայքից որևէ մի բնակիչ ձերբակալված չէ։
Լյուդմիլա Պետրովան վերին դվին համայնքի վարչական ղեկավարն է։ Արևշատցիների հետ միջադեպի իրենց տարբերակն է ներկայացնում։
Խմած ուրած ես չեմ կարող ասել, եւ իրենք այդ պահին չէին կարող որոշել, խմած էին, ուրած էին, այդ ուրճեցրած է իրենց կողմից։ Եվ մեր բնակիչները երբևէ դիտավորյալ չեն գնացել այդ համայնք վեճ կամ կռիվ անելու։ Եղել ընդամենը փողի պարտք, ծիրան բերքի դիմաց փողի պարտք, և երկու հոգի են ընդամենը գնացել այնտեղ իրենց պարտքը ուզելու։
Ըստ այս վարկածի արևշատցիներից մեկը վերին դվինից ծիրան է գնել, փողը չի տվել, երկու գյուղերն ահա այս պատճառով են ալեկոծվել։ Ըստ իրավապահների բախման պատճառը ավտովթարն է եղել, ըստ արևշատցիների հայհոյանքը։ Մի խոսքով կռվի ծակման պատճառներն ամեն օր ավելանում են, իսկ քնչական կոմիտեն գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով. Ֆիզիկական ներգործություն, հարվածներ հասցնել կամ բռնի այլ գործողություններ կատարել և խուլիգանություն, ձերբակալված են երկու հոգի, տուժածներ չկան։
Եկամ գյուղը հավքին տարան։
Վերին դվինից ձերբակալված չկա, բայց ոստիկանները այստեղից հավաքել տարել են առանց պետհամարանիշի ավտոմեքենաները։ Գյուղերում կան այդպիսիք մարդիկ, դրանով դաշտ են գնում, վարում գյուղի ներսում։
Դատի իջ մեքենա որ կա առանց համարի բռնի տարան։ Հենց այդ մեքենաները դաշտի համար ժողովուրդը դաշտ են ետում, հիմա բան որ են տանում, որ այդ գործ անեն, եկան սուս բուս տարան, հիմա նախդի մոմենտ յոթ-ութ վարչությունը, յոթ-ութ մեքենա նախդի ընդեղ է։
Արևշատ վերին դվին մի կաթիլ մեղրի պատմությունից ամենաշատը տպավորված են երեխաները, ոստիկանական մեծ խմբեր չէին տեսել։ Այս փոքրիկը վստահ էր, որ իր հայրիկին էլ են տարել, վստահ էր նույնիսկ այն պահին, երբ հայրիկը նրան տուն կանչեց։
Ասի ավոլ քուրս պապասուրը ասես տարել է բաժին, ես նսեշում պապես հետևից բաժին։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային զարգացումների մասին։ Նորերը շարունակված քննարկումներից, մի քանի անգամ ձախողված փորձերից հետո Եվրամիության երկրները ի վերջո համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը, որն այս անգամ թիրախավորել է էներգետիկ և բանկային ոլորտը։ Բրյուսելը պնդում է, թե սա Կրեմլի նկատմամբ ամենախիստ սահմանափակումներից մեկն է ավելի քան 3 տարի առաջ սկսված պատերազմից ի վեր։ Մոսկվայից հայտարարում են, պատժամիջոցների հանդեպ այլևս իմունիտետ ունեն։ Սասուն Խաչատրյանն է մանրամասնում։
Եվրոպական միության դեսպանները մի քանի փորձից հետո համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթը, որի նպատակն է Մոսկվային զրկել Ուկրաինայում արյունալի պատերազմը ֆինանսավորելու միջոցներից։ Եվրոպական միության ալգորսնախարարը սոցցանցում գրել է, որ սա ամենախիստ պատժամիջոցների փաթեթներից է, որը նախատեսում է իջեցնել ռուսական նավթի գինը եւս 22 ռուսական բանկի անջատել միջազգային Swift համակարգից, արգելել հյուսիսային հոսքի շահագործումը։ Պատժամիջոցները կազմեն նաեւ Ռուսաստանի ռազմական արդյունքների արդյունաբերության Հնդկաստանում Ռոսնեֆտի նավթավերամշակման ամենամեծ գործարանի վրա։ Ըստ Եվրոպական Միության խորհրդի կայքի դրանք կվերաբերեն 41 կառույցի և 14 անձի, այդ թվում ՌԴ-4 քաղաքացու, որոնք ակտիվ մասնակցել են Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում երեխաների ռազմական պատրաստությանը։ Կայակալասը հայտարարել է, որ Եվրոպան կմեծացնի ճնշում Ռուսաստանի վրա, մինչև այն դադարեցնի պատերազմը։
Մենք շարունակում ենք կրճատել Կրեմլի ռազմական բյուջեն, պատժամիջոցներ կիրառելով ուստ վերային նավատորմի եւս 105 նավի եւ դրանց հանցակիցների դեմ։ Ինչպես նաեւ սահմանափակում ենք ֆինանսավորմանը ռուսական բանկերի հասանելիությունը։
Փաթեթին նախկինում դեմ էր Սլովակիան, պնդելով, որ մինչև 2028 թվականը ռուսական գազի ներմուծումը լիովին դադարեցնելու Եվրահանձնաժողովի ծրագրի պատճառով երկրում կարող է վառելիքի դեֆիցիտ առաջանալ, գազի գինն էլ բարձրանալ, սակայն վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտնել է, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահի հետ համաձայնել են գազի գնի շուրջ երաշխիքների վերաբերյալ։ Ուստի Բրատիսլավան կաջակցի այս փաթեթին։
Այս պահին պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթի արգելափակումը շարունակելը հակաարդյունավետ կլինի։ Փաթեթը արգելափակելու մեր դիրքորոշումը շարունակելը արդեն կսպառնա մեր շահերին։
Մեծ Բրիտանիան իր հերթին հայտարարել է, որ պատժամիջոցները սահմանում Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության ավելի քան 20 աշխատակցի, հաքերների և կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնց մեղադրում է Եվրոպայի ապակայունացման ուղղված գործողությունների համար։ Պատժամիջոցները վերաբերում են նաև նրանց, ովքեր ներգրավված են եղել Մարիուպոլի վրա ավիահարվածների իրականացմանը և հետախուզության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալի ու նրա դստերը հետևելու համար, նախքան 2018 թվականին նրանց թունավորումը Նովիչոկով։ Կրեմլի խոսնակը արձագանքել է նոր պատժամիջոցներին, ասել է, որ Եվրոպան հետևողականորեն հակառուսական քաղաքականություն է վարում, որի նկատմամբ Ռուսաստանն արդեն իմունիտետ է ձեռք բերել։
Մենք բազմիցս ասել ենք, որ նման միակողմանի սահմանափակումները համարում ենք անօրինական, դեմ ենք դրանց, բայց միաժամանակ իհարկե արդեն հարմարվել ենք պատժամիջոցների ներքո կյանքին։
Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպական Միությանը պատժամիջոցների համար, Վլադիմիր Զելենսկին սոցցանցում գրել է, որ դա թույլ կտա ավելացնել Ռուսաստանի տնտեսության վրա ճնշումը։
Կցանկանայի առանձին նշել Եվրամիության որոշումը արգելելու հյուսիսային հոս գազատարների հետ կապված ցանկացած գործարք, որի կառուցումը Պուտինի կողմից լայնածավալ պատերազմի նախապատրաստման մաս էր։
Ֆրանսիայի նախագահն իր հերթին ողջունել է պատժամիջոցները, նշելով, որ զանգահարել է ուկրաինացի գործընկերոջը, ռուսական հարձակումները պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Ֆրանսիան Ուկրաինայի կողքին է եղել և կշարունակի լինել, սոցցանցում գրել է Էմանուել Մակրոնը։ Ուկրաինայի կառավարությունում վերջին օրերի վերադասավորումների ֆոնին Վլադիմիր Զելենսկին պաշտպանության նախկին նախարար Ռուստեմ Ումերովին այսօր նշանակել է ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար։ Նա նշել է, որ անհրաժեշտ է ավելի մեծ թափ հաղորդել խաղաղության շուրջ Ռուսաստանի հետ բանակցություններին և Ումերովին խնդրել է ակտիվացնել գործընթացը։ Մոսկվան համաձայն է Կիևի հետ, պետք է ակտիվացնել բանակցային գործընթացը, արձագանքել է Կրեմլի խոսնակը։ Մինչ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան փորձում են վերսկսել շփումները, Մեծ Բրիտանիան ու Գերմանիան երեք Լոնդոնում քննարկել են Ուկրաինային զենքի մատակարարման նոր ծրագրերը։ Այն բանից հետո, երբ Թրամփն ազդարարեց, որ Ուկրաինային այսուհետ զենքը մատակարարվի ՆԱՏՕ-ի միջոցով, որի համար կվճարեն Դաշինքի եվրոպական անդամ երկրները, որոնց մեծ մասը սակայն համաձայն չէ նոր սխեմային։ Բանակցություններից հետո Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ասել է, որ քննարկել են նաև Ուկրաինային հեռահար հարվածային համակարգեր դրամադրելու անհրաժեշտությունը։
Ուկրաինան շուտով լրացուցիչ զգալի աջակցություն կստանա այս ոլորտում, այդ թվում Ուկրաինայի հետ մեր կողմից հաստատված արդյունաբերական գործընկերությունների միջոցով։
Այսօր էլ BBC-ին ասել է, որ անվտանգության հարցում Եվրոպան այլևս հույսը չի դնում Միացյալ Նահանգների վրա և սկսել է լուրջ ներդրումներ անել իր պաշտպանության ոլորտում, քանզի Ռուսաստանը սպառնում է ոչ միայն Ուկրաինային, այլև ողջ Եվրոպային։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մշակույթի մասին. Երևանում շարունակվում է Ոսկե Ծիրանը, որի հատուկ փայլն այս տարի դարձան իրանցի հանրահայտ ռեժիսորները Ջաֆար Փանահին ու Ամիր Նադերին։ Երանգյունին փակվեց Աբաս Քիարոստամի Ոսկե Ծիրանին նվիրված լուսանկարների ցուցադրությամբ։ Սեփական երկրում խիստ գրաքննության ենթարկվող արվեստագետները իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանի հետ զրույցում խոստովանել են, սովորել են շրջանցել գրաքննության օրենքները, հետևել իրենց սրտին ու երբեք չդադարեցնել պայքարը հանուն ճշմարտության ու լավ կինոյի։ Լսենք մանրամասները։
Ես ընտրել եմ չենթարկվելու ճանապարհը։ Միջազգային հեղինակավոր մրցանակներին, Ոսկե արջի, Ոսկե արմավենու, Ոսկե արյուծի դափնեկիր, կյանքի 14 տարիները անազատության մեջ անցկացրած իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին այս տարի նորից Երևանում, նորից Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի շրջանակում հայտարարեց. «Ազնիվ կինոյից առավել բան չկա»։
Եթե ինձ թույլ չեն տալիս նկարել իմ ուզած ֆիլմը, իմ միտքն այն է, ինչ միջոցներ գտնել դա ամեն գնով անելու համար։ Ինչպես չենթարկվել, ինչպես շրջանցել այդ սահմանափակումները։ Միևնույն է, դիմադրողականությունը հաղթելու է, գտնելու եմ։ Ես չեմ ենթարկվելու, նկարելու եմ այն, ինչ ուզում եմ, ոչ թե այն, ինչ ինձ պարտադրում են։
14 տարվա բանտային և տնային կալանքից, երկիրը չլքելու արգելքից հետո առաջին անգամ անցած տարի էր Փանահին սահմանը հատել և եկել Երևան։ Անցած տարի երկրպագուների հետ մտերմիկ հանդիպման ընթացքում խոստովանել էր, չնայած տասնյակ տարիների ճնշմանն ու հետապնդմանը, հայրենիքից դուրս կյանքը չի պատկերացնում, թեև հասկանում է բոլոր նրանց, ովքեր չեն դիմանում և լքում են երկիրը։ Մեկ տարի անցել, հիշեց ընկերներին, որոնք ընտրել են կամավոր ակսորի ճանապարհը։ Մի մասներ ստիպված խաչ է քաշել կինոյի վրա։ «Ես այդքան քաչ չեմ, որ մտածեմ, թե կարող եմ գոյատևել իմ երկրից դուրս», ասել էր Փանահին դեռ մեկ տարի առաջ։ Այսօր չկրկնվեց, իր արվեստը գնահատողներին ընդամենը պատմեց, ինչ հնարքների է դիմում բարդությունները շրջանցելու համար։ Ի դեպ, ամենևին պատահական չէ, որ իրանցի ռեժիսորի ֆիլմերի մի զգալի մասը շարժվող մեքենաներում է։
Մեքենայում է ապահով, շատ ուշադրություն չես գրավում, թաքնվում ու նկարում ես։
Այս տարվականի փառատոնի մրցանակին արժանացած Փանահիի մի բարձ պատահար ֆիլմի գործողությունների մեծ մասը ևս անցնում է մի հնամաշ մեքենայում։ Մի վթար ու բախվում է սանցիալի դժբախտություններին։ Բանտում անցկացրած արհավիրքը, որ մեխվել է հիշողությանդ մեջ ու չի թողնում առաջ գնաս։ Գուցե հենց հիմա ձեռքերդ ու մտքումդ պատկերացրած սցենարներին ազատություն տա։ Ոճրագործը հիմա դու կարող ես դառնալ։
Լավ, ինչպես վարվել հիմա, եթե հասարակարգերը փոխվեն, ինչ կպատահի։ Դաժանությունը, վրեժխնդրությունը գլուխ կբարձրացնեն։ Գուցե ին ֆիլմը ապագայի մասին է։ Ես երազում եմ, որ իմ երկրում դաժանությունը չդառնա հարցեր լուծելու լեզու։ Ես երազում եմ, որ իմ երկրում փոփոխությունները առանց վրեժխնդրության հաղթահարվեն։ Բարությունը հաղթի։
Առայժմ, սակայն, միայն ուրախություն կարող է պատճառել ֆիլմի հաղթանակը Կանի հեղինակավոր կինոփառատոնում։ Օսկարներն ու ոսկե արմավները էմոցիաների մասին են, ասում էր Փանահին։ Ոգևորում են ժողովրդին, իրանցի արվեստագետներին էլ հույս են տալիս, որ հնարավոր է անգամ սահմանափակ հնարավորություններով ձայնդ հասցնես աշխարհին։ Հիշեց, ինչպես էր իրանը ցնցում, երբ առաջին անգամ Կերոստամին ոսկե արմավենի, իսկ Ֆարհադին Օսկար շահեց։ Տոն էր երկրում։
Այս տարի ոսկե արմավենու միջոցառման վերջին գիշերը անքուն մնացի։ Երբ հայտնում էին մրցանակները, մի հեռու հույս կար մեջս, ու որ անունս լսեցի, թեթևության մի այնպիսի զգացում ապրեցի։ Պատկերացրեցի բանտարկյալներին, իմ ընկերներին, ինչպիսի ոգևորություն կապրեն այս լուրով։ Բավարարության զգացում, այդ պահին հենց դա էր։
Բայց եւ այնպես, մի նուրբ ակնարկ էլ իշխանություններին ուղեց։
Հանուն ճշմարտության ասեմ, այս ֆիլմը ես չեմ նկարել, այս ֆիլմը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է նկարել։ Եթե պետությունը արվեստագետին բանտ է նետում, ուրեմն պիտի հասկանա, բանտախցում ապրած արվեստագետը անտարբեր մնալ չի կարող։ Այս ֆիլմը ես չեմ նկարել։ Պատասխանատուն ինձ բանտ ուղարկողն է։
Նոր ֆիլմի մասին դեռ կլռի, իսկ Երևանի այս փոքր ու լեփլեցուն դահլիճում նախընտրեց երազանքներից խոսել։ Երանի Իրանում էլ մի այսպիսի սրահում, մի այսպիսի հնարավորություն լիներ բաց զրուցել հայրենակիցների հետ։
Ցավոք, ին ֆիլմերը իմ երկրի բաց կինոթատրոններում չեն ցուցադրվել։ Բացառությամբ Սպիտակ գնդի, որն էլ շատ վատ ձևով է ներկայացվել։ Ես անգամ պատկերացում չունեմ, ինչպես է վերաբերվում իրանցի հասարակությունը ին ֆիլմերին։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն էին առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։